11:30, slušajte emisiju Skala radio Skalim parapetom. Moje današnje gošće je gospođa Marija Sarap Čolp, docent i magistar dramaturgije, doktorantkinja kulturologije. Dobrodošli u studiju Skala radio.
Bolje vas našla.
Dakle, kultura kao nasušna potreba, kao hrana, kao stub na koji se nastavlja svako društvo, pa i ovo naše, prisutno je prvenstveno u teoriji i verbalnom postrojavanju prioriteta. U svakodnevnom životu kultura ni približno ne predstavlja važnost koju zaslužuje. Da li najviše zbog toga imamo stvarnost koju danas živimo?
Pa, distinkcija koju ste izrekli je sasvim tačna. Ja znate sami kako ja funkcionišem i kao biće i kao profesionalac, da naprosto ne podilazim istomišljenicima. Naravno, i može da se desi da se i ne slažemo, iako smo istomišljenici. Dakle, kultura je nešto što se gradi, stvara, njeguje ne samo u floskulama kao što smo naučili da se to u zadnje vrijeme samo onako u narativu izvještava, nego upravo baveći se kulturom. Tako da nekultura je zavladala na svim prostorima, segmentima, u institucijama, van institucija, upravo zbog toga što je izgubila taj prioritet. Naprosto je ispala iz te trase, nešto se sve, čini mi se, podrazumijeva da ona mora da se bavi sama sa sobom, da će ona nekako sama da iznjeguje sebe. Ljudi su zaboravili šta znači baviti se kulturom, to je jedan vrlo ozbiljan posao. To nije igra i nije igrarija.
Sve se manje čita, manje posjećuju pozorišne predstave i gledaju, naravno. Pravdamo se to informatičkim bumom i društvenim mrežama koje su nam okupirale svijest. Da li iza toga ipak stoji loš kvalitet ponude? Danas imamo na sceni najviše loših petparačkih predstava sa 1, 2 ili najviše 3 glumca čiji individualni kvaliteti nisu sporni. Ali sve drugo jeste. Njih interesuje honorar radi golog preživljavanja, a publika i odnos prema njima su u srazmjeri sa minimumom zarađenog. Koliko je to jasna poruka onima koji su kreatori naših života?
Da vam kažem, oni koji kreiraju naše živote apsolutno se ne bave na ovaj način, nisu u ovoj analitici, nisu instrumentu kulture, nego su u svojim instrumentima koje na vrlo sofisticiran, perfidan i neobičan način za običnog čovjeka plasiraju putem upravo tih društvenih mreža, upravo lošim produkcijama i stvaraju takav ambijent gdje je sasvim prirodno da kultura ne može da izađe, da kažem, u produkcionom smislu jače i bolje ukoliko nema novaca.
Ako nemamo produkciju kvalitetnu, ne možemo da imamo kvalitetne predstave. Ako nemamo kvalitetne predstave, nemamo publiku, sve jedno drugo vuče. Oni koji kreiraju naše živote, dakle politiku, iz politike sve proizilazi, to je apsolutna istina, jedna od rijetkih, zaista, onda i ta vlast donekle gubi, kako gotovo apsurdno izgledalo.
Pa da vam kažem, u posljednjih deceniju, da kažem koliko ja učestvujem u praćenju kulturnih događanja, je upravo taj sindrom lošeg kvaliteta, trash scene, šunda, svega onoga što mi, da kažem, u načelu znamo šta znači. Međutim, ljudi su ne samo što su obesparili, nego su naprosto prestali da vjeruju u to da će vidjeti nekada nešto kvalitetnije, jer znaju da nemaju novaca za to. Znači, za neku kvalitetnu predstavu u nekom pristojnom svijetu, a to nismo mi, treba izdvojiti neke novce koji su, ne znam, sigurno 20-30 eura funti i već kako, jel? Ako je to koncert također. I sve s tim u vezi se svodi u stvari na taj neki pretparački fazon, da kažem, palanke, na svega onoga što je dostupno, a to je televizor, to su reality, to je hranjenje te gladne duše sa nečim što, nažalost, može da upotpuni tu glad u tom nekom prvom ciklusu, a sve ono kasnije je u stvari upravo takva pogrešno formatirana politika kulture.
Da vidimo je li ajmo malo da razložimo, je li zaista to baš sve tako, ili makar je li u toj mjeri tako. Ako pogledamo kafane, restorane, vidimo da su prepuni, uglavnom se, kad je lijepo vrijeme, i u ovim urama ne može naći mjesta, znači kad treba ljudi da rade i tako dalje. Je li baš ta priča da smo toliko siromašni i gladni na mjestu, ili smo mi gladni nečega drugoga u stvari, a toga što nam čini svakodnevni život, ipak imamo pristojno?
Pa vidite, ukoliko taj populizam i populistički manir je nešto što postoji otkad postoji svijet.
Dakle, da, samo možda ne ovoliko izražen kao što je u zadnje.
Da, ali ako se sjetimo nečega iz istorije, od korida i o ubijanja bikova i o, ne znam, frenetičkih napada, katarze u svemu tome, onda naprosto možemo da razumijemo svijet na društvenim mrežama koji se sladi i koji više nije anoniman. Znate, oni su vrlo, kako da kažem, prepoznatljivi u društvu. Ko su ti ljudi, čime se bave, na koji oni način delaju? U pitanju je, mislim da je u pitanju odgovornost. Ne samo društvena odgovornost, nego i personalna odgovornost. Znači, ljudi rade koje kakve zaista stvari, ne samo u kulturi, nego u javnom delanju, koje su za svaku osudu i zastiđe. Međutim, nema ko to da procesuira, nema ko da kritikuje. Stvar je u tome da nema kritike, nema kulturnog vođenja stvari, populizam se prebacuje potpuno preko rampe na neke druge situacije, na neke druge diskurse koji naprosto postaju upravo hrana onoga što ste vi rekli. Tako da, naravno, imaju novca da sjede, da se sunče na ovako divnom danu i da potroše tu, da kažem, ono što bi mogli da daju za sebe, za bogatstvo svog uma, za nešto što, ali oni moraju da imaju svijest o tome, da im je to potrebno. Razumijete? Znači, ne možemo mi njih, sve one koji, za koje smatramo da treba da se procesuiraju, da kažem, kroz te kulturnu tu neku prizmu, kroz neke kulturne tokove koje ćemo naravno sistemski da im plasiramo, pa da im doziramo i tako dalje, da pratimo evaluaciju svega toga. Znači, moramo da imamo nešto što je, da kažem, usmjereno samo ka tim ljudima, odnosno ka nama. Međutim, to ne funkcioniše u današnjem društvu. Sve je usmjereno ka politici, ka nekoj senzaciji, ka nekim lažnim vijestima, pravim ili lažnim događajima. Dakle, prosto ta korida je sad prešla na drugu stranu. I onda vi imate neke, imate neke predstave koje ili događaje, da li su to muzički, da li su to performeri, da li je to, šta li je to, to više nije ni bitno. Jeste naravno bitno u nekoj drugoj vrsti analize, ali da kažemo u tom teatarskom diskursu gdje dolazi jeftina produkcija. Prvenstveno dolazi produkcija jeftina jer ne mogu da budu skuplji, jer se boje da budu skuplji, velike kuće prave također male produkcije i sve to tako se, kako da kažem, prosipa, usitnjava se i dobijamo ono što je danas na terenu. Dakle, imate neke poznati takozvani umjetnici ili takozvano poznati ovi i oni mogu da napune salu, dok nešto što se doživljava kao ozbiljna umjetnost mora da ima ozbiljan marketing. Za sve to ozbiljno o čemu ja sad govorim, dobro svi znamo da su potrebni novci. I to ne mali novci, nego onako da je to nešto što ne pripada jeftinoj produkciji. Znači, koliko para, toliko muzike.
Ali imamo i taj fenomen da, bez obzira na novac, dakle, koji mora da se ima ako bi da se napravi ozbiljna predstava, ta predstava se napravi i opet ne ispuni jednu dvoranu. Dakle, obzira na visok kvalitet, zbog toga što je potreba ili glad za tim jeftinim, populističkim, mnogo veća.
Ma ne bih se ja složila. Imate vi skupe predstave koje su stvari skupe samo da bi ljudi koji učestvuju u njima u toj produkciji uzeli novac. Znači, to nema veze sa kvalitetom.
Ja govorim o kvalitetu. Znači, ogradio sam se, kazao sam. Okay. Ono što je kvalitetno, što je zaista kritika ocijenila kao kvalitet i što možemo prepoznati donekle prateći pozorišnu scenu. Ali je zanimljivo kako upravo taj kvalitet ne privlači toliko publiku kao suprotnost.
Pa zato što ta suprotnost živi jako dugo u svemu ovome. Jako je teško napraviti publiku. Jako je teško napraviti.
To se ne pravi preko noći, naravno. To je proces.
Naravno, to je jedan proces koji zahtjeva veliko vrijeme i veliku angažovanost. Ljudi su razmaženi, to je u prirodi čovjeka i ja to potpuno podržavam. Znači, ako nekoga ne njegujete, ako mu ne dozirate taj kvalitet, on će se, rastopit će se u toj masi. Znači, on će postati nevidljiv i prestat će prosto da vam vjeruje. Vi kažete da je to dobra predstava, u redu, ali zamislite vi koliko je tu marketinga potrebno da ja kao neko ko trebam da privučem te ljude, da doprem do njih. Na koji način ću ja da doprem? Ja sam imala sad neke svoje sagovornike. Kad sam radila jedan projekat, ja pitam jeste na društvenom mrežama, kažu nismo. Imate ljude koji apsolutno ne postoje na društvenim mrežama.
Činite li to kao plus ili minus?
Pa ja doživljavam kao profesionalni minus, a kao, da kažem, kao lični plus, jer to je neki način, to je prosto stvar izbora.
Je li samo izbora? A pitam zbog toga što društvene mreže mogu da budu produžena ruka politici i to onoj vladajućoj najviše, zbog toga što ona oslobađa ogromnu količinu energije.
Tako
one
je.
Energije koja bi se trošila na drugi način.
Tako je, upravo to.
Dakle, koliko smo zbog toga odgovorni prema sebi i prema društvu ako nismo na tim mrežama. Ja naravno podrazumijevam normalnu komunikaciju, ne ove iskrivljene vulgarizme i šizofrenije koje su prisutne kod pojedinaca.
Dobro, oni se formatiraju u svoje neke...
Dakle, ne bih ih ni
komentarisao. Ne, ma ne, oni su sasvim beznačajni za priču koju mi sad pokušavamo da izvedemo onako na površinu, a to je ko su ljudi koji pripadaju kulturi. Da li su svi ti ljudi nama vidljivi? Da li mi gubimo u stvari te poštovaoce kulture? Mi bez njih ne možemo imati kulturu. Ne može kultura
naravno,
sama...
Pa naravno da ne možemo.
Ali ne možemo se tek tako...
Ima svoje konzumente.
Da, ali ne možemo se tek tako bahatiti. Apsolutno ne, ali mi se bahatimo. Znate, znači...
Zašto?
Pa zato što nam može biti, zato što nemamo odgovornost. Nema odgovornosti. Neće niko izgubiti posao. Razumijete? Znači, to je potpuno jedno stanje s jedne strane bezumlja, a s druge strane indolentnosti i jedne... Kako kažem, niko se tu ne sekira. Ljudi koji su zaposleni, oni može im se. U tome je problem, što nema te ni društvene, ni personalne odgovornosti, ni profesionalne. Znači, mnogo je to složena priča za objašnjavanje. Treba svaki segment, jedan po jedan, rasložiti pa da bi ga ponovo sastavili. Kako treba da se sastavi. Znači, postoje usuzi. Postoji kako se pravi ovo, kako se gradi ono, kako se održava
pa,
nešto
svaki
drugo.
Problem ima svoje rješenje.
Tako je.
Kako? Ajmo da vidimo koji bi to prvi koraci bili da ka tom rješenju, recimo, koji mora da postoje. Kao što je nastao problem, tako nastaje i rješavanje tog problema.
Evo, recimo, da pomenemo postojanje jednog reality programa gdje se našlo, da kažem, rješenje, tako što će se skremblovati taj signal ili već kako se to govori.
Taj cirkus,
Međutim, to je naprosto, znate kako, kao kad branite djetetu nešto, onda će, aha, a šta se to brani? A koja je to zabranjena knjiga? Ako danas više nema ni zabranjenih knjiga. Znači, koliko je dobra kontrola nečega, toliko i nije dobra. Znači, ljudi će da konzumiraju, imate recimo analitiku koju radi Instagram, analitiku koju radi Facebook. Znači, to su posebne analitike koje rade za konzumente, gdje se može tačno vidjeti koji je broj pregleda, koji je broj ovoga, koji je broj onoga. To je naprosto nešto što pripada isključivo statistikama i brojevima. A mi da bi se bavili ljudima, mi moramo zaista da uđemo u jednu jasnu statistiku svega ovoga. Gdje smo mi? Gdje su nama ti ljudi? Ko smo mi? Gdje mi pripadamo? Znači, šta je to potrebno populusu, a da nije sve ovo što danas jeste? Šta je ovo danas? Mislim, danas sam prošla kroz Kotor i moram da razmišljam da li mogu da se vratim istim putem. Naprimjer, da ne pričam o četvrtku i o nedelji. Znači, sve nam je podređeno nekim stvarima koje čine naš današnji život. I mi moramo da se uključujemo, mi moramo koliko god da, da to nama to teško pada, mi smo sastavni dio ovoga.
A mi moramo na kratku pauzu da posjetim slušalce da je ovo emisija Skalan radio Skalnim parapetom. Moja današnja gošća, gospođa Marija Sara Pčolpa, docent i magistar dramaturgije, doktoratkinja kulturologije. Ponovo smo u studiju Skala radija, emisije Skalim parapeta. Moja današnja gošća, gospođa Marija Sara Pčolpa, docent i magistar dramaturgije, doktorantkinja kulturologije. Teško izgovoriti, ali dajte završavajte sve ovo skupa pa da poslije možemo da jednostavnije uskoro, vas predstavljamo, ako Bog da, brzo.
Da.
Da li mislite da je naše obrazovanje izgubilo trku u kojoj je trebalo da bude predvodnik u osmišljavanju kulturnog života u svakoj zajednici, od malih nogu preko osnovnih, osnovnog i srednjeg obrazovanja pa sve do fakulteta i kasnije kroz posao, kroz rad? Dakle, kultura kao potreba sa kojom se živi, mi i jesmo u tom scenariju, htjeli ili ne, samo koliko je to neko izrežirao da nam dozvoli, je li na kašičicu ili je to zaista kutlačo?
Nažalost, moram da konstatujem, kao neko ko se bavi svim tim temama svakodnevno i na, i na, na razne načine, da kažem, kroz radne, razne aktivnosti, projekte, događaje i tako dalje, da smo mi izgubili tu trku davno. A to zašto? Zašto je to u stvari tako? Je naprosto kroz jednu analizu, kroz jedan analitički pristup, ako, ako dozvolimo sebi da, da priznamo sve te slabosti koje su uzrokovale ovako stanje, je upravo to što ste rekli od, od cijelog tog sistema obrazovanja pa nadalje kad se ljudi zaposle, specijalno ljudi koji su kulturni poslanici, to je vrlo teška je tema za, za objašnjavanje, zato što je sve vođeno interesima i novcem, nažalost. Ne možete se vi baviti jednom umjetnošću ako samo razmišljate o profitu. Ne možete vi stvarati umjetnost ako razmišljate koliko ćete vi novaca da zaradite. Ne možete, jednostavno to nije nikada moglo. Oduvijek su postojale mecene, to se tada, ne, to se tada zvalo, to su današnji, ne znam, sponzori,
donatori, tako
da,
dalje,
prijatelji, tako na sve moguće načine pokušavamo da objasnimo ko je tu učestvovao i zbog čega treba da učestvuje. Dakle, prvi na meti, da kažem, ovih okrivljenih za ovo današnje stanje su oni koji imaju novac, a to su društveno odgovorne osobe, preduzeća i ostalo, koji su, kojima se skida od poreza kad, kad uplate negdje nekome za nešto, ali takav, takva institucija, osoba, pojedinac, firma, kogod da je to, znači oni moraju to da kontrolišu. Niko ništa ne kontroliše. I onda se događa nešto što je potpuno besprizorno, a to je da se peru novci na račun
preko kulture.
I onda je to sad postao manir. Kao što je nekada bilo da su nevladine organizacije dobijale, sjećate se, šta su sve prikazivali da rade, a ono što je zapravo rezultat, to niko nije preispitivao. E, sad je druga situacija. Sad idemo, da kažem, kad nekom svjetlijem nebu, a to je, to su evropski fondovi. Koliko se god to nekome sviđalo ili ne sviđalo, da bi neko pristupio jednom evropskom fondu koji se tiče kulture, gdje možemo da pristupimo kao neko ko je potpisao neki sporazum, ugovor, šta god da se to zove. Znači, mi imamo legitimno pravo da dobijemo neka sredstva, a ta sredstva su neophodno potrebna da bi se nešto iznjelo, iznjedrilo,
realizovalo,
jer je stalno kukanje da se nema, da je nedovoljno ne znam čega i tako dalje, a onda s druge strane kad se vidi koliko to košta, e onda tu uskaču ovi bočni, da kažem, subjekti koji naplaćuju taj svoj, da kažem, angažman, i onda je opet sve oko novca u ime kulture i onda ispadne to što ispadne. Tako da su ljudi s jedne strane u zazoru od svih tih aktivnosti koji se događaju pod okriljem kulturnih događaja, ima nekih događaja, ne nekih, nego znatno izvedenih i realizovanih, koji imaju svoj kvalitet i imaju svoj dignitet od momenta kad su stupili na tu kulturnu scenu dana današnjega. Tako da nije sad sve mrak i da sve ne valja. Znači, mi se ne bavimo ovdje nekom, da kažem, mi pokušavamo, koliko razumijem današnji razgovor, da saperemo ono što ne vrijedi više ni pominjati, da pokušamo da vidimo šta je tu uzrok, šta je posljedice, na koji način možemo da gledamo u to nebo koje zaista postoji.
Znači, naravno zaista, da postoji, samo treba razgrnuti neke oblake.
Jeste,
da se jasnije vidi.
Treba, znate kako?
Evo, recimo, jedna od priča, vi sarađujete u Kotorskom kulturnom centru, dakle, da li su centri za kulturu ili kako već se zovu po opštinama, gradovima, socijalistički recidivi ili zaista mjesto koje treba da okuplja stvaraoce i postrekava na razvoj i upražnjavanje kulture. Da li su to zaista recidivi prošlosti ili mi možemo da govorimo da su nam neophodni da tu kreiramo i stvaramo kulturu?
Da vam kažem, postoje ljudi koji odgovore i da i ne. Postoje sekcije koje se bave uništavanjem kulturnih centara, ne zbog toga što smatraju da je to neki socijalistički recidiv, nego zbog toga što žele sebi nešto da naprave i da formatiraju u neku svoju dobrobit. Prema tome...
Pravo zbog toga pitam.
Da, prema tome, kulturni centar Kotor, recimo, kao i neki drugi kulturni centri, funkcionišu onako zbog čega ih je osnivač i na kraju onog momenta kad je to zaista bila socijalistička uprava na način na koji oni upravljaju kao osnivači kulturnom centrom. Znači, sad sam počela da se nisam se ja upetljala, nego hoću da objasnim zašto kulturni centar ima u stvari takvu jednu etiketu koja negdje ima opravdanje, a s druge strane sve kulturne institucije kao što su kulturni centri, oni imaju šansu, imaju mogućnost, imaju status koji mogu da mijenjaju. Postoji jako puno tih aktivnosti koji mogu da krenu prema osnivaču i može da se to napravi.
Postoje ljudi koji rade svoj posao, dakle treba samo da se sve dovede u red. Ja sam naveo samo primjer kulturnog centra, ali tako je u svim institucijama kulture čiji je osnivač država ili lokalna uprava. Ne pitam to slučajno. Evo, recimo, festivali kao jedna od ponuda u koju se drobi najčešće sve što se stigne. Dakle, prikuplja se novac, pa na osnovu prikupljene količine vrši selekcija, najčešće tako da ostane, što bi narod kazao, i zeću i preduzeću. Koliko nam je u suštini tako nešto potrebno? Zašto težimo tome?
Festivali kao festivali su potrebni, specijalno ako oko
ja
sebe...
Ja govorim o ovakvim.
Ne, okej, nego samo da objasnim. Znači, oni postoje i treba da postoje.
4 minuta do kraja, pa dobro. Vojte računati.
Dakle, po meni je princip upravo onoga što sam rekla, to može da se objasni nekom drugom riječi, što je ilustracija. Znači, po meni svaka stvar, festival, događaj, performans, predstava, kabare, bilo šta. Znači, treba da ima jednog eksternog, da kažem, inspektora ili onoga koji će da naprosto napravi izvještaj, realan izvještaj, pravi, tačan izvještaj u brojevima, koliko je to opravdano i gdje su otišle pare. Jer u današnjem vremenu, ako vi ne razgovarate sa kulturnim poslenicima vezano za novac i za opravdanje tog novca, od toga nema ništa. Prema tome, festivali kao festivali, ako postoje samo da bi se uzeo novac, onda to ne treba da postoji, to je odgovorno pitanje. S druge strane, ukoliko postoji publika za bilo kakav događaj ili festival, treba da se vidi da li je toliko novca potrebno ili možda potrebno mnogo više novca. Tako da ta odgovornost u konačnici je problem, jer niko nikome ne snosi, da kažem, neki izvještaj koji neko provjerava, nego se tako narativ, mi smo tako smo uradili.
Ali i ono što možemo mi da vidimo kao posmatrači scene, i konkretno pitanje, dakle, vama kao stručnom licu, da li nam je Kotorski festival pozorišta za djecu ovakav kakav jeste potreban?
Ne. On je potreban Kotoru, potreban je nama, ali način na koji on funkcioniše, po meni, jednostavno treba da se formatira, treba da pripadne Centru za kulturu, treba da se odnosimo prema njemu kao prema nečemu što možemo da napravimo bolje, zdravije, organizovanije. Ne mislim ja da je to nekakav malignitet u pitanju, kad kažem
ne,
zdravije.
Ne, pričamo o tome, pričamo samo o nivou, o kvalitetu.
Kvalitet može da bude, znači ne može da se, da se troje ljudi bavi festivalom i da se opravljava 140.000 na godišnjem nivou na takav način, po meni. Dakle, ovo je moje mišljenje, ovo nije mišljenje bilo koje institucije.
Ja pitan kao nekoga ko zna.
Festival bi trebao, po meni, da pripadne Centru za kulturu, da se vidi koja su mišljenja osnivača, da se, da se naprosto napravi sve ono što, što može da se napravi, što je osnivač po meni u stanju da reorganizuje i da se to postavi onako na jednu osnovu koja je zdravorazumska. Kad to kažem, mislim isključivo na Kotorsko pozorište koje zaslužuje da, da bude ponovo u Kotoru, jer Kotorsko pozorište da ne postoji, a to je cilj, osnovni cilj Kotorskog festivala za djecu, je za mene nonsens, broj jedan. Tako da Kotorski festival za djecu bih napravila, kad bi mene neko pitao, upravo kao dio Kotorskog pozorišta, jer bi to bilo jedino moguće opravdanje. Tako da je Kotor kao regionalno pozorište koje može da uposli toliko ljudi iz Boke Kotorske i toliko, da kažem, ljudi koji su školovani. Znači, mi imamo kadrove. Uvijek je priča da nemamo kadrove i da kadrove uvozimo sa sjevera. To nije istina. Ljudi treba da znaju da mi imamo kadrove i u Kotoru, i Herceg-Novom, i u Tivtu, i u Budvi. I možemo da napravimo teatar. I možemo, i trebalo bi ministarstvo
kad
da otvori
politički,
oči.
Politički, pa naravno. I neki drugi četvrtkom i nedjeljom, onda možemo i ovaj redovni.
Pa naravno, produkcija. Ali to je pitanje, znači ne da se ukine Centar za kulturu, razumijete? To
naprotiv,
su sad,
naprotiv, da on centar, bude nosi.
On treba da nosi sve. Tako. On je stup svega. Zbog toga je osnivač taj koji to treba,
treba
da prepozna.
Ali ne treba da prebacujemo, na razne fondacije, ono što je uloga centra.
Apsolutno ne.
I to je poenta priče.
Tako je. Centar ima i sredstva, i ljudstva, i svega ostaloga. Tehnika. Znate šta je tehnika u današnjem vremenu? To je, to se nabavi za jedan dan. Samo treba novac. Trebalo je do sada
ima,
da se nabavi.
Ima i novca.
A ima i novca, da.
Ima i novca, ali treba, vremena više nema.
Da, ali treba da ima misiju da se pravi produkcija. Jer ako se to tako pravi je bez produkcije, onda je to sve besmisleno.
Tako je, ali ona produkcija zaista koja je neophodna, koja je potrebna. Hvala vam što ste bili gošće
Skala
vama.
Radija. Hvala vam.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala Radija, Skalin parapeta. Moja današnja gošća je gospođa Marija Sara Pčolpa, docent i magistar dramaturgije, doktorantkinja kulturologije, sve teže ovo izgovaram. sreća što je kraj emisije.
Da.
Dakle, vidimo se, naravno, odnosno čujemo se naravno sutra u isto vrijeme od 11 sati 30 minuta. Do tada slušajte Skala Radio za vaše dobro.